كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزيه قدام ابز جزيزي مجد صدقي بزب المدب حزنا كنقربينا نزي مدب زقربلنا حونا زمن فسيو مكتتالكم نادي
حاتات قدام انتهى فري شامنا يكفال سلام نعاكم يخون استفتخم تخاتلتي مدبنا بسم اغزابير املاخ اتغويتا سلام سلام نبلكم املاخ اتنسو زسرتو منجد صدقي كن امنن كن اززون يدلي حقنيا زخونه سلام مسو نزل عالم يحلهم از منجد صدقي زبل مدبكم حزنا ناباكم بمملاسنا ازينا حغوساتينا ابزنا يمصحف اوريت مصنعتنا اغزابير املاخ ناتوم نامجمرى سبات بملكعو كم زفطرمن نمنتاي كم زفطرمن تماهرنا نيرنا املاخ ازوم سبات ازيوم بملو لبوم حسابومن بملو حيلومن كفقرو يزدلي كموتيت دما مسو غرومن عميقن زخنه زمدنا نزل عالم كاستما قريو يزدلي سلازي دما املاخ ادم معرخنداي كم زفقرو نخردا ابقدما ادم قليل فتنا اقمته اغزابير قدمن هيوا مفطارو نا ادان كم زيلو عززو كاب كل اوم جنت كم زدلخا بلا كاب تا صبقن كفو ان تفلط اوم كن كابا مستبلع مع تسموت كتموت يخمو كابا ايت بلا عيلو عززو زي فترت كلتة عسر شدوشتا عسر شوعات سلزقاء عملاخنا عدام تزيت عزيزو كموتو زخيل مغزعاتي موتن كاب عملاخ نزل عالم مفلاين مخانو عطانقو عملاخنا عدام يفكرو سلز نبرا عدام مسو قروم زخونا زمددنا كلو يدلي نبرا انتخونا قن عدامن هوانن نسيتان بمسمع كابتا استخلكلت ام بمبلع ناقزيابير تأزاس كمزت حاسو رئينا نيرنا لما معالتوين او اوريزة فترات معرف سلستز جمرنا يتمرتي كن كتولينا عدامن هيوادن ابقد ما املاخ حاتيات بمسرحوم انتاي كمزقات امني كن مهارينا افقد شوعاته التحف كمزيبل شعو عين تخلتي ام تخفتا ترايام مخانم دم ما فلتو كوصد بلس اللا جيبوم كو اتعادكو زي فترة سلستة شوعاته عدامن هيوانن ناقزيابير تأزاس دحر متحاسوم مجمران تاي قبرو ترايام كمزنبورو سلز فلتو حفرتهم كشفونو فتنو عدامن هيوانن كأدمي خابتات أبوغن حماغن تفلتهم فرم بلعهم كلتهم ترايام نبرو أحانكون كا نبرو زفترات كلتا عسران حموشتن كابتا أم دحرم بلعهم قناع بزعبا سونتهم زلوم أتحساسوبا تغييره أب كدمتي قدسو غن اكزي أبير كا أزيوم حفرو بدل نياتات زخونو خا كوينو تسمعهم سلزغا حفرتهم محبا قوزلي بلس ألاقيهم تعادكو انتو خنقن اتو قصد البلس نبادلهم كحابو اللو مايكا لن اتو تحف عبزة فترة سلسة شموانتا كمزين دابلا يقدسل مدري مسوال ولد ما دمت اكزيابير املاخ ابقن ات كمالال السمعو ادامن سويتن كا كابقات اكزيابير املاخ اما اخلا اوام قن اتحابو ادامن هيوانن اكزيابير دحرم مبدالهم كل نقر كم قدمون كخون اللو مايكا لن كادمين اكزيابير حقي متحاسوهم املاخ نابقن ات ايدن كزاربون كمتس كله ازيوم يحقوسو نيروم انتخونا قن حجي ممتقو مسامعو بفرحن حفرتن كابقوطو اما اخل اوام كحبو فتنو عدام نمن تاي فرحي نمن تاي كتحابه بقلل زبالة بخمزي نرد دايو حادة سراقي ابقرات كال اسب آتيو كسر كلو دمتقو عنا نايت قرات مزي سامع انتاي يوز قبر كحبو ايز فتن بتمسا سالقاء عدام املاخ هيتبلع الو كابز ازل بمبلعو كابقد ما املاخ كحبو يفتنو مغنياتو عدام نكزي أبير ممدالو تبو جيروس لازفالتي عدام اكزي أبير بزيم ازاسو كفرح نيروودو هو برقت كفرح نيروو مغنياتو عملاخ بقلتي كابتا تبوغن كفو انتفلت قوم غنا كابا مستبل ما عالتس موت كتموت يخمو كابا ايتبلا عيلو عزيزوو سلازنا برا عملاخ نتز تزاربو يفتس امو دو يخون عملاخ نتن بمسلو زفترم يغاتس عم دو يخون انتاي زخوني مسلكم عدام كي يمود دو يخون نحطو بحطو كتملسو كبيديو زبل بهيل الله انتو قناقن ازاح حطو زيا بزبالة بحطو يا كتملس تغيل سيطان ناك زيابير اقزازا عدحر من تساقو املاخ نت اكخيت قديفو ديو اي فالون املاخ نسيطان نتو مسؤوز نورو ملاقتي نت اي حدقو من اقزيابير نعو قوم نمتفا نايزال عالم حوو فتر عدام لكع كم سيطان ناك زيابير اقزازا ايو زنا تساق سلزخا املاخ نا عدام تساقم يبولن الو كيك اسع يقود فودو بفتصوم اغزابير املاخ صادقي حاتيات كفرد كا قدني ليوناردو دافينشي حاده كابتوم ابز عالم زيا ዝነብሩ በላሕ ሰባት ከምዚ ክብል ተዛረበ። እቲ ንኽፉ ከይቀጽዐ ስቕ ዝብል እቲ ክፉ ንኽፍጸም ከም ዝኣዘዘ እዩ። ኣምላኽ ንኽፉ ፍጹም ኣይቀበለን እዩ። ኣምላኽ ነቲ ክፉ ግድን ክቐጽዕ ኣሎ። ነቢይ ዕንባቆም ከምዚ ኢሉ ጽሒፉ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ኣዒንትኻ እኩይ ንምርኣይ ኣዝየን ጽሩያትን ኣበሳ ክትጥምት ኣይኮነልካን። ዕንባቆም 1:12-13 እወ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ክፈርዶም እዩ። ኣብ ኢድ ህያው ኣምላኽ ምውዳቕ ክንደይ ዘስካሕኪ እዩ። ዕብራውያን 10:30-31 እቲ ቅዱስ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር መንነት ነፍሲ ወከፍ ሓጢኣት ክቐጽዕን ክፈርድን እዩ ዝጠልብ። ስለዚ ከዓ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዳምን ሂዋንን ንዝሰርሑ ሓጢኣት ክቐጽዖም ናይ ግድን ዝኾነ። ስለዚ ከዓ ኣብ ፍቕዲ 9 ከምዚ ዝብል ነንብብ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ንኣዳም ጸውዒዩ ኣብይ ኣለኻ በሎ። ኣዳም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ድሕሪ ምብዳሉ እንታይ ገበረ? እግዚኣብሔር ንኣዳም ደድሕሪኡ ብምኻድ ኣዳም ኣበይ ኣለኻ ብምባል ጸውዖ። ኣዳም ንኣምላኽ ክደሊ ኸይዱ ድዩ? ኣይፋልን። በንጻር እኳ ደኣ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሕባእ ፈተነ። ኣምላኽ ኣዳም ብልክዕ ኣበይ ከም ዝተሓበ ይፈልጥ ነበረ። እንተኾነ ግን ንኣዳም ኣበይ ኣለኻ ኢሉ ዝጸውዖ ኣዳም በደሉ ክኣምንን ካብ ሓጢኣቱ ኸዓ ክናዘዝን ስለ ዝደለ እዩ። ኣዳም እዚ ዅሉ በዲሉ እንከሎ እግዚኣብሔር ግን የፍቅሮ ነበረ። እግዚኣብሔር ንኣዳም ኣበይ ኣለኻ ኢሉ ምስ ሓተቶ ኣዳም እንታይ ኢሉ መለሰ? እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ንሱ ኸዓ ድምፅኻ ኣብ ገነት ሰሚዐ ፈራሕኹ፣ ጥራያይ ኸዓ እሞ ተሓባእኹ በለ። ንሱ ድማ ጥራይ ካ ምዃንካ ደኣመን ነገረካ፣ ካብታ ኻብኣ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣስሩስኩኻ ዶ በሊዕኻ ኢኻ በሎ። ኣዳም ከ እዛ ምሳይ ክትከውን ዝሃብካ ንሰበይቲ ካብታኦም ሃበትን ሞ በላዕኹ በለ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ነታ ሰበይቲ ስለምንታይ ዝገበርክ በላ፣ እታ ሰበይቲ ኸዓ ተመን ኣስሒቱኒ በላዕኹ በለት። ዘፍጥረት 3:10-13 ኣዳምን ሄዋንን ንእግዚኣብሔር እንታይ ኢሎም ከም ዝመለስሉ ሰሚዕኹም ዶ? ክልቲኦም ንኻልእ ክወቕሱ እዮም ፈቲኖም። ኣዳም እታ ሰበይቲ ዝሃብካኒ ንስኻ ኢኻ፣ እቲ በደል ከዓ ናታይ ብምባል ንእግዚኣብሔርን ንሄዋንን ወቐሶም። ሄዋን ከዓ እቲ ተመን እዩ ኣታልዩኒ በለት። እቲ ልቢ ሰብ ዝምርምር እግዚኣብሔር ግና ክልቲኦም በደለኛታት ምዃኖም ፈለጠ። ኣምላኽ ካብታኦም ክበልዑ ኣያገደዶምን፣ ሰይጣን እውን እንተኾነ ንኽበልዑ ኣያገደዶምን። ሰይጣን ዋላ እኳ ሰባት ከታልልን ክፍትንን እንተኸኣለ ሓጢኣት ንኽሰርሑ ግን ንሰባት ኣየገድዶምን እዩ። ሄዋን ዋላ እኳ ሰይጣን የታልላ፣ እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝገበረቶ ግን ሓጢኣት ነበረ። ኣዳም ግን ከምዘይተታለለ እቲ ጽሑፍ ይነግረና። 1 ጢሞቴዎስ 2:14 ኣዳም ግን ብገዛ ፈቓዱ ከም ድላይ ክኸይድ መረጸ። ኣዳም እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ብግልጺ ይፈልጥ ነበረ። እንተኾነ ግን ካብ መንገዲ ጽድቂ ወፂኡ ብመንገዲ ሓጢኣት ክኸይድ መረጸ። ኣዳም ብዘይምእዛዙ ጠጠው ኣይበለን፣ ንበደሉ ንኻልእ ብምልጋብ ሓጢኣት ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ሰርሐ። ሎሚ እውን እንተኾነ ደቂ ሰባት ንምትሕልላፍ በደሎ ንኻልኦት ሰባት ክወቕሱ እዮም ዝፍትኑ። እንተኾነ ግን ኣምላኽ ነቲ ሓቂ ይፈልጦ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመንገዲ ቅዱሳት ጽሑፋቱ ኵሉ ግዜ ኣበይ ኣለኻ፣ መልሰለይ፣ እንታይ ኻ ዝገበርካ፣ ስለምንታይ ኻ ንቓላተይ ምእማን ምእዛዝ ዝኣበኻ፣ ስለምንታይ ኻ ነቲ ሰናይ ነገር ዝነዓቕካ፣ ስለምንታይ ኢኻ ብገዛእ ሓጢኣትካ ንኻልኦት ዝወቐስካ እንዳበል ንደቂ ሰባት ምስ ተዛረበ እዩ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ኣነ ህያወይ ይብል እግዚኣብሔር፣ ኵሉ ብርኪ ክሰግደለይ፣ ኵሉ ልሳን እውን ንኣምላኽ ከመስግኖ እዩ። እምበኣርሲ ንነብሲ ወከፍ ሰብ ናይ ርእሱ ንኣምላኽ ጸብጻብ ክህብ እዩ። ሮሜ 14:11-12 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣዳምን ንሄዋንን ነቲ ተመን ንሰይጣን ብኸመይ ከም ዝፈርዶምን ንኽንርዳእ እዚ ምዕራፍ ንቐጽሉ። ኣብ ዘፍጥረ 3:14-19 እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ሽዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ተመን እዚ ስለ ዝገበርካ ካብ ኵሉ እንስሳ ኣራዊት መሮር ርጉምኩን፣ ብኸብድኻ ክትከይድ ኵሉ ዘመን ህይወትካ ድማ መሬት ክትበሊዕኻ፣ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎዛ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርኣን ከዓ ጽልቂ እተክል ኣለኹ፣ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ እዩ፣ ንስኻ ድማ ሸኾንኡ ክትነክስ ኢኻ በሎ። ነታ ሰበይቲ ኸዓ መከራኽን ጻዕሪ ጥንስኽን ኣዝየ ከብዙሐ፣ ደቂ ብጻዕሪ ክትወልዲ ኢኺ፣ ድሌትኪ ድማ ናብ ሰብኣይኪ ክኸውን እዩ፣ ንሱውን ክመልከኪ እዩ በላ። ንኣዳም ከዓ ቃል ሰበይትኻ ስለ ዝሰማዕኻ እሞ ካብታ ኻብኣ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ኦም ስለ ዝበላዕኻ ምድሪ ብዛዕባኻ ርግምቲ ትኹን፣ ኵሉ ዘመን ህይወትካ እንጌርኻ ካብኣ ብጻዕሪ ክትበልዕ ኢኻ፣ እሾኹን ተኸርባን ተብቁለልካ፣ ብቕሉ መሮር ድማ ክትበልዕ ኢኻ፣ ናብታ እተፈጠርካላ ምድሪ ክሳዓት ትምለስ እንጌራ ብርሃፅ ገጽካ ክትበልዕ ኢኻ፣ መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ድማ ክትምለስ ኢኻ በሎ። ሓጢኣት እንታይ ከም ዘፍረ ርኢኹም ዶ? ሓጢኣት መከራ፣ ስቓይ፣ እሾኽ፣ ተኸርባ፣ ጻዕሪ፣ ሕማምን ሞትን ኣፍረየ። ብርግጽ ዓስበ ሓጢኣት ሞት እዩ ሮሜ 6:23 ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣዳምን ንሄዋንን ካብቶኦም ምስ ትበልዑ እንታይ ክትኮኑ ኢኹም ዝበለ ኣምላኽ ካብኣ ምስ ትበልዑ መዓልቲ ስሞት ክትሞቱ ኢኻ ኢሉ ተዛሪቦ ነበረ። ኣዳምን ሄዋንን በታ መዓልቲ ብመንፈስ መቱ። ከም ውፅኢት ኸዓ ምስ እግዚኣብሔር ዝነበሮም ዝምድና ተቋረፀ። ከምቲ ኣቐዲምና ዝተምሃርና ሞት ማለት ካብ ኣምላኽ ምፍላይ ማለት እዩ። ኣዳምን ሄዋንን ሕጊ ኣምላኽ ድሕሪ ምጥሓሶም ካብቲ ምንጪ ህይወት ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተፈልዩ። ኣዳምን ሂዋንን ንሰይጣን ብምእማን ብመንገዱን ብምኻድ ምስ እግዚኣብሔር ዝነበሮም ብፅሒት ከዓ ከሰርዎ ምስ ሰይጣን ብምውጋኖም ናይ ኣምላኽ ጸላእቲ ኾኑ። እቲ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝነበሮም ዝምድና ኸዓ ሞተ። ሓደ ብጻይካ ዝነበረ ምስ ጸላኢኻ ጸግዒ ምስ ዝሕዝ እቲ ብጻይካ ዝነበረ ጸላኢኻ ማለት ዶ ኣይኮነን። እቲ ምስቲ ብጻይካ ዝነበረካ ዕርክነት ከዓ ከም ውፅኢቱ ይቋረጥ። ከምቲ ብልምዲ ዓርኪ ጸላኢኻስ ጸላኢኻ ዝበሃል እቲ ንሰይጣን ዝእዘዝ ብመንገዲ እውን ዝኸይድ ንሱ ናይ እግዚኣብሔር ጸላእ እዩ። ሓጢኣት ከዓ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ዝፈለየካ። ናይ ሎሚ ትምህርትና ቅድሚ ምዝዛምና ሓደ ክንርድኦን ክንዝክሮን ዘለና ነገር ንሕና ናብዛ ዓለም ክንውለድ እንከለና ብበደልናን ብኣበሳናን ምዉታን ነበርና ኤፌሶን 2:1 ከም ውፅኢቱ ኸዓ ካብ ህይወት ኣምላኽ ርሒቕና ዝነበርና ኤፌሶን 4:18 እዚ ንምቕባሉ ይኸብድ ይኸውን። እንተኾነ ግን እቲ ቓል ኣምላኽ ከምኡ እዩ ዝብለና። ኣዳም በቲ ሓጊ ኣምላኽ ዝጠሓሰላ መዓልቲ ሓጢኣተኛ ኾነ። እዚ ሓጢኣተኛ ኣዳም ኣቦ ናይ ኩሉ ዘርኢ ወዲ ሰብ እዩ። ከምቲ ሓንቲ ፍረ ኣራንሺ ካብ ገረባ ርሒቓ ኣይትወድቕን ዝተባህለ ብሰንኪ ሓጢኣት ኣዳም ኩልና ደቂ ሰባት ሓጣን ኮንና። ከምኡ ውን ከምቲ ብሰንኪ ሓጢኣት ኣዳም ካብ እግዚኣብሔር ዝተፈለየ ንሕና ውን ክንውለድን ከለና ካብ ኣምላኽ ተፈለና። ቃል ኣምላኽ ኣብ ሮሜ 5:12 ከምዚ ይብለና፣ ስለዚ ኸዓ ከምቲ ምሰርሕ ሓደ ሰብኣይ ሓጢኣት ናብ ዓለም ዝኣተወ ብሓጢኣት እውን ሞት ኩላቶም ስለ ዝወደሉ ድማ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ ሓለፈ። ኣቦ ንኣዳም ብሰርሕ ሓጢኣቱ ካብ እግዚኣብሔር ተፈልዩ ንሱ ልክዕ ከም ሓደ ካብ ገረቡ ዝተቆርፀ ጨንፈር ነበረ። ጨንፈር ካብ ገረቡ ምስ ተቆረፀ እንታይ ይኸውን? ይደርቕን ይመውትን። ከምኡውን ኣብቲ ዝደረቐ ጨንፈር ዘለዉ ንኣሹ ጨናፍር ምስኡ ሓቢሮም ይነቕፁ ይሞቱን። ኩልና ደቂ ኣዳም ከዓ ልክዕ ከምቶም ንኣሹ ጨንፈር ኢና። ብቁራፅ እቲ ዓብዪ ጨንፈር እቶም ንኣሱ ጨናፍር ይደርቁን ይሞቱን። ንሕና እውን ብሰርሕ ሓጢኣት ኣቦና ኣዳም ካብ ኣምላኽ ርሒቕናን ተፈለናን። ምክንያቱ ካብ ኣቦና ኣዳም ባህሪኡ ጥራይ ዘይኮነስ ኩነኔ እውን ስለ ዝተኻፈልና። ነቢ ዳዊት ኣብ መዝሙር 51:5 ከምዚ ይብለና፣ እንሆ ብኣበሳ ተወለድኩ እኖይ ከዓ ብሓጢኣት ጠነሰትኒ። ሓጢኣት ልክዕ ከም ሕማም ኤድስ እዩ። ኤድስ ልክዕ ናብ ሓደ ሰብ ምስ ኣተዎ ዘይጠፍእ ከምኡውን ናብቶም ውሉድ እውን ዝሓልፍ ሓጢኣት እውን ልክዕ ከምዚ መድሃኒት ዘይተረኽቡ ሕማም ኤድስ እዩ። ሓጢኣት ናብ ኩላ ምድሪ ዘስፋሓፍሐ ዘሰንብድ መዓት እዩ። ሓጢኣት ወዲ ሰብ ንዘለኣሎም ክምውት ዝገበረ መፍትሒ ዘይተረኽቡ መዓት እዩ። እንተኾነ ግን ሎሚ ንኣምላኽ ብሕጉስ ልቢ ነመስግኖ ኣለና። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ሓይሊ ሓጢኣት ከድሕነና መድሃኒት ወይ ከዓ ፍታሕ ስለ ዝሃበና፣ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ፈውሲ ክንኣምኖን ክንቀበሎን ዘለና። ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝቕፅል መደብና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣዳምን ሄዋንን ንኩሉ ዝቕፅል ወድኦምን ዝሃቦም ናይ ተስፋ ቓል ማለት ብዛዕባ እቲ ንሓጣን ካብ ሰይጣን ዘናግፍ ብርቱዕ መድሓኒትና ክንርኢ ኢና። ክቡራት ሰማዕትና፣ መደብና ብፅሞና ስለ ዝተኸታተልኩም ኣዝና ነመስግን። ነቢ ዳዊት ኣብ መዝሙር 51:5 ምስ ዝፀሓፉ ቓል እንሆ ብኣበሳ ተወለድኩ እኖይ ከዓ ብሓጢኣት ጠነሰትኒ ዝብል ቃል ንገድፈኩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መንገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ።